Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi, 24 septembrie. La microfon, Alexandru Canțir cu emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, contrastul dintre temperaturile nocturne și cele de peste zi se mărește din nou. În miezul zilei se va reintra așadar într-o nouă confuzie de vară-toamnă, dar certe vor rămâne seceta hidrologică severă și pericolul înalt de incendii. Vor fi și 29 de grade la vârf în sud, 28 în regiunea centrală și o maximă de 26 Celsius în nord. Astăzi la Chișinău începe forumul Reformarea Justiției și Combaterea Corupției, organizat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova, în parteneriat cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene și în colaborare cu Ministerul Justiției. Forumul va întruni online experți în domeniu din țări membre ale Uniunii Europene și din cadrul parteneriatului estic. Reuniunea se dorește a fi un prilej pentru decidenții și actorii din domeniul justiției, clasei politice și societății civile de a găsi sau regăsi împreună cele mai bune direcții și soluții pentru reformarea justiției și combaterea corupției în Republica Moldova. Amănunte în interviul ce urmează peste câteva minute cu Vladislav Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova. În partea a doua ediției, în mod obișnuit, o tabletă la rubrica Realitatea cu amănuntul. Autorul Iulian Ciocan astăzi despre sfârșitul reputației în societatea moldovenească ca sursă a multor rele. Va urma jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu, acum despre controversa pe care o provoacă post-mortem în Franța doi mari poeți. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri pregătit și prezentat de la Praga de Radu Benea.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Lidera PAS, Maia Sandu, a depus la Comisia Electorală Centrală cererea de înregistrare a candidaturii sale la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie, împreună cu listele de semnături de sprijin. Creditată cu cele mai mari șanse de a-l învinge pe președintele în exercițiu Igor Dodon, Maia Sandu a fost însoțită de câteva zeci de simpatizanți care au pichetat sediul Comisiei Electorale Centrale. Protestatarii au cerut autorităților să asigure alegeri libere și corecte, inclusiv prin felul cum reglementează finanțarea campaniei și deschiderea secțiilor de votare în străinătate. Formațiunea Maia Sandu acuză conducerea CEC că l-ar favoriza pe Igor Dodon, criticând mai ales adunarea unui număr neverosimil de mare de semnături de înregistrare prealabilă la vot pentru deschiderea de secții de votare în Rusia, ca și legislația care limitează capacitatea partidelor de a-și susține financiar candidații la prezidențiale. Forțele de securitate din Belarus au intervenit pentru dispersarea unei mulțimi tot mai numeroase adunate miercuri seara pe străzile capitalei Minsk, după ce președintele Alexandru Lukashenko a depus jurământul pentru cel de-al șaselea mandat în cadrul unei ceremonii devansate. Depunerea jurământului în secret după mai mult de 6 săptămâni, în care sute de mii de oameni l-au acuzat în stradă de falsificarea alegerilor prezidențiale din 9 august, a fost denunțată imediat de liderii opoziției de tentativă ilegală de acapararea puterii. Potrivit postului Carantime, mii de protestatari s-au adunat la un memorial al celor căzuți în al doilea război mondial, relatându-se despre violență și răniți în urma intervenției poliției, care a folosit tunuri de apă și bastoane. Mai mulți protestatari au fost reținuți. Candidata exilată a opoziției, Svetlana Tihanovskaya, a spus din nou că ea este președinta pentru care și-a dat votul majoritatea belarușilor pe 9 august și a chemat la o campanie de nesupunere civică. Mai multe țări europene au spus deja că nu îl recunosc pe Lukashenko în calitate de președinte al Republicii Belarus, inclusiv Germania, Lituania, Letonia, Estonia, Slovacia, Cehia și Danemarca. Trupe speciale ruse au fost parașutate miercuri în Belarus în cadrul unui exercițiu militar comun, a anunțat Ministerul Apărării de la Moscova. Demonstrația de forță a avut loc în aceeași zi în care Alexandru Lukashenko a fost investit în funcția de președinte. Exercițiul militar Frăția Slavă are loc după întâlnirea de săptămâna trecută dintre Lukashenko și președintele rus Vladimir Putin, care i-a mai oferit liderului de la Minsk un împrumut rusesc de 1,5 miliarde de dolari. Putin a spus în timpul întrevederii că după exercițiul la care participă aproximativ 900 de militari ruși, aceștia vor reveni acasă. Opozantul rus Alexei Navalny a fost externat din spitalul de la Berlin, unde s-a tratat timp de peste o lună, autoritățile germane spunând că a fost otrăvit cu gaz neurotoxic din grupul Novichok. După externare, politicianul de 44 de ani a postat pe o rețea de socializare o poză cu el pe o bancă într-un parc din capitala Germaniei. Lui Navalny i s-a făcut rău subit pe 20 august când se întorcea cu avionul la Moscova din orașul siberian Tomsk, unde a investigat un caz de corupție. Două zile mai târziu a fost adus la Berlin. În comentariul care însoțește fotografie din parc, Navalny scrie că are dificultăți să-și controleze mâna stângă și să-și mențină echilibrul. Autoritățile germane spun că teste făcute în Germania, Franța și Suedia au arătat că opozantul rus a fost otrăvit cu un agent chimic din grupul Novichok. Președintele francez Emmanuel Macron a spus marți că Moscova trebuie să dea o explicație rapidă și ireproșabilă în legătură cu acest caz. Comisia Europeană a propus miercuri un plan de refacere a regulilor europene privind migrația și azilul după ani de neînțelegeri între țările Uniunii Europene despre cum trebuie tratați numeroșii imigranți și refugiați din Orientul Mijlociu și Africa, relatează Reuters. O propunere controversată prevede obligarea țărilor membre să găzduiască un anumit număr de refugiați. Această idee a fost respinsă în trecut de țări estice ca Ungaria și Polonia, dar Comisia Europeană mai propune acum ca țările gazdă să primească fonduri de 10.000 de euro pentru fiecare adult acceptat. Propunerea mai prevede un mecanism de deportare a solicitanților de azil, ale căror cereri sunt respinse. Uniunea Europeană a fost prinsă pe nepregătite în 2015 de un val de peste 1 milion de imigranți și refugiați sosind prin țările mediteranene. La prezentarea noilor propuneri, Comisara Europeană pentru Afaceri Interne, suedeza Ylva Johansson, a spus că acea criză a trecut, iar Uniunea Europeană acceptă anual la muncă și trai aproximativ 1,5 milioane de imigranți, primind și aproximativ 140 de mii de solicitări de azil.
Au fost știrile acestei dimineți prezentate de Radu Benea. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare, Facebook și Adnaclasnici, unde puteți citi și asculta interviurile, analizele sau comentariile postului nostru de radio. Vă îndemnăm de asemenea să urmăriți și reportajele video din seria Pur și Simplu, inclusiv la postul public de televiziune Moldova 1.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțăr. Așadar, astăzi începe la Chișinău Forumul Reformarea Justiției și Combaterea Corupției, o reuniune în cadrul căreia va fi abordată o problematică pe cât de spinoasă, pe atât de veche la scara istoriei Republicii Moldova, dar care are în continuare nevoie de reconfirmare sau reînnoire a viziunilor menite să schimbe lucrurile în bine. Tema interviului realizat în ajun de Sergiu Culeac cu Vladislav Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova.
Domnule Gribincea, dacă Justiția Republicii Moldova ar avea gură să vorbească, care ar fi cel mai important mesaj pe care l-ar spune, ar vrea să-l transmită la aproape 30 de ani de independență a Republicii Moldova?
Eu nu cred că în Justiția Republicii Moldova există o singură opinie și ea este consolidată. Eu cred că în Justiția Republica Moldova există persoane cu viziuni și priorități diferite. Un număr mare de judecători spune că nu este foarte greu, că nu există foarte multă meritocrație, că este puțină transparență, că politicienii gratuit îi acuză. Alt grup de judecători spune lăsați-ne în pace, noi știm mai bine. Și al treilea grup de judecători și procurori probabil ar tăcea, ar continua să facă ceea ce au făcut până acum. În sens bun, în sens mai puțin bun.
Pentru istoria unei țări, 30 de ani e relativ puțin. Pentru o viață de om, e mult. Ce conferă încă optimism ca îmbinările de cuvinte reforma justiției și combaterea corupției să nu repete soarta cuvintelor, principii și valori care au fost discreditate de reprezentanții clasei politice în ultimii 5 ani?
Dorim noi sau nu dorim, dar nu există o altă alternativă decât să ne mișcăm înainte. Obțin pentru mine. Eu sunt sigur că cu foarte mult efort, cu dăruire de sine și, bineînțeles, cu ajutorul din exterior. Chiar și în Justiția din Republica Moldova noi putem obține rezultate frumoase. Bineînțeles că unii politicieni au dorit sau doresc chiar și acum ca judecătorii să arate bine buzunarul lor, Noi la Centrul de Restituire din Moldova nu suntem printre aceștia. Adică noi credem că cel mai bun model pentru justiție în Republica Moldova este una independentă. Și cel mai bun indiciu în acest sens va fi atunci când politicienii de la guvernare care au călcat timp sunt investigați pe timpul cât sunt la guvernare.
Și centrul de resurse juridice pe care îl conduceți se organizează astăzi și mâine forumul privind reforma justiției și combaterea corupției. Ce vă propuneți să scoată în evidență în mod mai deosebit acest eveniment? Ce se va întâmpla pe parcursul acestor două zile și prin ce trebuie el să fie util?
Noi vrem să discutăm împreună cu decidenții din Republica Moldova, experții străini, societatea civilă și partenerii de dezvoltare, precum și justiția însăși, despre problemele care sunt în combaterea corupției și în îmbunătățirea justiției. Și nu doar să discutăm, ci să venim în urmă unor discuții cu propuneri cu privire la problemele care există și ce ar putea să fie întreprins în viitorul foarte apropiat de către autoritățile din Republica Moldova. Al doilea scop este a transmite un mesaj și poate de a impulsiona chiar discuțiile cu privire la necesitatea unor reforme veritabile în lupta cu justiție și în lupta cu corupția. Și trei, este pe alocuri poate a reanima anumite idei bune care au fost anterior lansate și în ultima perioadă de timp se discută tot mai puțin despre ele.
Despre lipsa unei continuități sau despre măsuri de reforme care arată bine doar pe hârtie, dar în realitate sunt făcute numai pe jumătate, adesea auzim. Explicația dumneavoastră care este?
Perioada preelectorală nu este cea mai propice perioadă pentru reforme, mai ales pentru reforme în justiție.
Și cu toate acestea, promisiuni de reforme de cele mai multe ori se fac anume în campanie electorală, nu?
Când eu folosesc cuvântul reformă, mă refer la schimbări veritabile. Dacă cineva folosește acest termen în sensul lui Caragiale, atunci noi avem în vedere lucruri diferite. Schimbările veritabile în justiție sunt condiționate poate de schimbările veritabile în politică. Fiindcă judecătorii și procurorii nu sunt o insulă, o oază de normalitate într-o lume imperfectă. Din contră, ei sunt imaginea la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Atunci când vor veni schimbări veritabile pe arena politică, sunt sigur că și schimbările în justiție vor fi mult mai vizibile.
Tocmai un nou proiect de strategie de reformare a justiției pentru următorii 3 ani a prezentat Ministerul de Resort. Forumul își propune cumva să contribuie la îmbunătățirea acestei strategii și oare o poate face prin concluziile la care se va ajunge după ce, să zicem, se pune cel mai nou diagnostic al pacientului pe nume justiția?
Forumul, da, trebuia să aibă loc în primăvară acestui an. Și noi ne propunem ca să repetăm acest forum în fiecare an, în primăvară. Din cauza pandemiei, nu am putut să o organizăm. Dar sper să putem continua această tradiție și anul viitor și mai viitor, astfel încât el să devină o platformă pentru discuții la nivel înalt, ce poate fi făcut pentru a modifica starea din justiție și lupta cu corupția în Republica Moldova. Acum este timpul propiciu pentru a discuta inclusiv despre strategia pe justiție și avem un panel de 2 ore în care se va discuta despre viziunea autorităților privind reformarea justiției.
Dar Republica Moldova nu reușește să avanseze în domeniile justiției și luptei împotriva corupției pentru că are o clasă politică slabă sau există în viziunea dumneavoastră și alte cauze?
Bineînțeles că pentru ceea ce se întâmplă în Republica Moldova există mai multe explicații și rezultatul este un amalgam de circumstanțe. Bineînțeles că situația din politic are o amprentă asupra luptei cu corupție, dar nu este doar aceasta. E una din explicații. Pentru ca să avem o justiție eficientă și o luptă veritabilă cu corupția, trebuie să avem, în primul rând, o dorință veritabilă, nu declarată, de a schimba lucrurile. Până acum, în opinia mea, au fost mai multe declarații, au fost mai multe reforme declarative decât voință reală de a schimba lucrurile în bine. Analiza noastră de până acum confirmă că există o presiune foarte mare socială asupra politicienilor. Noi sperăm că această presiune mare se va transforma în schimbări reale în justiție și în lupta cu corupție.
În unul din videourile de promovare a forumului, care este sub formă de Vox Populi, o doamnă spune că a obosit să mai spere la ceva bun și că și-ar dori să vină un dictator la putere care să facă o ordine, abia după asta să ne jucăm de-a democrația. Pentru dumneavoastră, domnule Gribincea, omul care țineți degetul pe pulsul justiției din Moldova, ar fi măsurile radicale cheia potrivită în cazul țării noastre?
Noi nu putem să luptăm cu abuzurile folosind abuzuri. Winston Churchill spunea odată că lui îi place cenzura, dar nu o poate accepta când se uită la consecințele acestea. Exact așa este și în justiție. Noi nu putem să creăm democrație prin abuz și independența justiției prin lipsa de independență. Independența justiției, eficiența acestea, combaterea corupției sunt poate cele mai complicate reforme ale unei democrații în tranziție. De aceea, în opinia mea, trebuie să rămânem politica pașilor fermi în aceeași direcție. Poate pe alocuri mici, dar pașii mici, fermi, în perspectivă lungă, sunt mult mai sustenabili decât salturi în sus fără o parașut, când nu ai pe ce să aterizezi la momentul potrivit.
Din câte înțelegem, experții din mai multe țări europene vor împărtăși în cadrul forumului practici din experiența statelor lor pe calea democrației unui sistem care face dreptate. Nu sunt rare cazurile când despre anumite aspecte se vorbește chiar franc. Cum se explică faptul că lucrurile sunt evidente, dar realizările lasă de dorit? Cum extirpăm această tumoare care pare să existe în sistem când se atrage atenția asupra ceea ce are de făcut clasa politică, dar vedem că nu se întreprinde mai nimic?
Primul lucru care trebuie să se întâmple este, eu cred că judecătorii trebuie să conștientizeze că ei sunt, de fapt, conștiința națiunii. Și de ei nu depinde doar ce vor mânca ei de seară acasă. De fapt, care va fi succesul acestei națiuni? Dacă în continuare justiția nu își va face treaba, nu va da peste mâini procurorilor care abuzează sau polițienilor care se îmbogățesc peste noapte pe seama poporului, atunci din această țară vor pleca cei mai deștepți oameni care vor putea contribui la dezvoltarea acestei. Fără o securitate juridică clară, nu vor veni investiții în această țară, nu vor fi bani pentru pensii și salarii. Fără investiții nu va fi infrastructură, iar fără infrastructură toți vom trăi în mocirul în care trăim astăzi. Când judecătorii vor conștientiza acest lucru și vor încerca ei însăși să dea să fie un exemplu, nu să aștepte că cineva din afară va veni și le va schimba lucrurile, ci ei însăși vor încerca să facă curățenie în casa lor. Cineva ar spune, noi nu scoatem gunoiul din casă, dar nici să trăim în gunoi nu e posibil. Noi trebuie odată și odată să scoatem gunoiul din casă și să spunem că pe viitor nu mai facem murdării. Și atunci când acest lucru se va întâmpla, cred că aceasta va fi cea mai importantă schimbare în această epopee, aș spune, a luptei cu corupția și reformele justiției din Republica Moldova. Da, termenul reformă nu sună bine. Dar, în opinia mea, conceptul de reformă a fost profanat de-a lungul timpului. Noi am numit reformă, de fapt, mimarea schimbărilor și nu schimbările.
Știm bine că reprezentanților sistemului justiției li s-au oferit deja salarii mai mari acum câțiva ani. Cu toate acestea, încrederea în sistemul judecătoresc vedem că nu se îmbunătățește potrivit rapoartelor. Credeți că independența este ceea ce le lipsește procurorilor, judecătorilor pentru ca să fie mai responsabili?
Deprinderile nu mai mustră conștiința. Atunci când permanent lucrurile stau la fel, acesta nu mai atinge rațiunea și nici propria conștiință. Încrederea nu vine de la sine. Încrederea trebuie să dobândești. Și cel mai sigur mijloc de a dobândi această încredere este prin exemple proprii. Atunci când exemplele sunt bune și încrederea este mare, atunci când exemplele sunt mai puțin bune, nu are de unde să fie o mare încredere. Încrederea în justiție este, în primul rând, produsul comportamentului judecătorilor și procurorilor. Nu trebuie să supere ei acest lucru. Atunci când ei vor da dovadă că merită încrederea, ea va crește. Judecătorii pot spune multe lucruri, că da, lucrurile stau mult mai bine pe interior decât par la suprafață, dar ceea ce contează, de fapt, este ceea ce se întâmplă la suprafață. Poate actul de justiție și este bun, dar dacă nimeni nu crede în el, el este egal cu aproape de zero.
Și cu responsabilizarea? Cum putem să-i responsabilizăm?
Noi de mulți ani vorbim că judecătorii trebuie să aibă o mai mare independență. Sunt de acord cu asta. Dar independența nu poate merge decât mână în mână cu responsabilizarea. Judecătorii și procurorii, dacă vor să fie independenți, trebuie să fie gata, întreprindând măsuri împotriva celora care le știbesc imaginea sau independența, prin corupție sau prin alte mijloace. O independență fără responsabilitate naște monștri. Și eu sper că noi totuși vom putea construi un sistem în care responsabilizarea să meargă mână în mână cu independența. În caz contrar, judecătorii peste o perioadă anumită de timp se vor omeni în situația în care politicienii vor intra peste ei cu buldozerul și atunci de independența lor nu va rămâne nimic.
A fost Vladislav Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice, intervievat de Sergiu Culeac. Găsiți interviul desfășurat pe site-ul postului nostru de radio.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Revista Presii acum, în câteva consemnări, în cadrul unei emisiuni la TVR Moldova, Viorica Dumbrăveanu, ministra Sănătății, a comunicat că la momentul de față în Republica Moldova sunt în evidență peste 11.000 de cazuri active de infecție cu COVID-19. Dintre acestea, peste 9.000 de persoane se tratează la domiciliu, fiind vorba de cazuri ușoare sau de persoane asimptomatice. Potrivit doamnei Dumbrăveanu, au fost înregistrate doar câteva cazuri de deces al persoanelor care se tratează acasă. Pe de altă parte, au fost înregistrate și refuzuri de spitalizare, a spus ministra, fără a concretiza însă cifrele. Ea a adăugat că în spitale sunt internate 2.291 de persoane, dintre care circa 6% sunt cazuri extrem de grave. Rata fatalității în Republica Moldova este acum de 2,6 decese la 100 de cazuri, un indicator foarte bun și care este în descreștere, potrivit Vioricăi Dumbrăveanu. Portalul Agora scoate în evidență faptul că și de această dată, în cadrul interviului ei pentru TVR Moldova, ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu a evitat practic să estimeze o cifră a costului tratamentului suportat de persoanele cu COVID-19 care se lecuiesc la domiciliu, contrazicând-o pe predecesoara sa în postul de ministră, care a declarat că tratamentul la domiciliu pentru o persoană cu COVID depășește 2.000 de lei. Dumbrăveanu a spus că, citez, acasă rămân cei cu forme asimptomatice și cu forme ușoare, care nu implică tratamente specifice. Deci, nu este vorba de mii de lei, a spus ministra, susținând că, citez din nou, pacienții care se tratează de forme ușoare ale COVID-19 la domiciliu ar avea cheltuieli în fond pentru paracetamol și vitamina C. În Moldova se pregătește otrăvirea în masă a opoziției cu novicioc, susține Serghei Tkaci pe portalul Izborsk, unde scrie că aceasta ar fi necesară Occidentului, citez, pentru a declara că alegerile prezidențiale au fost falsificate. Autorul invocă apelul prin care ambasadorul american Derek Hogan a cerut autorităților de la Chișinău să asigure un proces electoral liber și echitabil și, după care, potrivit lui Tkaci, declarațiile politicienilor din opoziție despre posibila falsificare a alegerilor, citez, au început să curgă ca din cornul abundenței. Newsmaker scrie că prin vama moldovenească se face contrabandă practic cu orice, o mulțime dintre schemele aplicate cu acest scop fiind inventate chiar de vameși. Din această cauză, statul pierde în fiecare an miliarde de lei, deși fiecare șef nou al serviciului vamal promite că va dezrădăcina această practică murdară. Corupția însă continuă să înflorească, iar vama își menține stabil locul în top 3 al celor mai corupte instituții ale statului, constată portalul, adăugând că alte fenomene nocive, cum mătrismul și impunitatea, își spun cuvântul. Vameșii prinși cu mită rămân la serviciu. În consecință, Newsmaker a analizat cum funcționează schemele de la vamă, pentru ce sunt reținuți vameșii, câți bani aduce vama oficial în buget și de ce mediul de afaceri continuă să plătească mită. Ziarul de gardă a aflat că singura amendă în cazul de la Hiliuți, raionul Râșcani, unde un deputat, președintele de raion și primarul satului au inaugurat festiv toaleta școlii din localitate, a fost aplicată directoarei instituției de învățământ. Solicitat de ziarul de gardă, șeful Centrului Național de Sănătate Publică Bălți, Vyacheslav Kishlar, a comunicat că directoarea a primit o amendă de exact 1.000 de lei. Nici o altă persoană nu a fost sancționată pentru participarea la eveniment. Și ziarul Național citează informații conform cărora un sondaj al Institutului Republican Internațional din SUA, realizat în august și care ar urma să fie dat publicității în viitorul apropiat, ar credita-o pe Maia Sandu cu șanse de victorie asupra lui Igor Dodon în turul 2 al alegerilor prezidențiale din noiembrie. Maia Sandu ar învinge în turul 2 la o diferență de 5% în fața lui Dodon. Se mai vorbește că staful lui Dodon este în panică, scrie un canal de Telegram apropiat fostul lui consilier prezidențial Mart Caciuc. Atât pentru această oră, cu îndemnul să vă păstrați mereu discernământul atunci când vă informați.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Au fost parcă niște timpuri când reputația avea însemnătate. Îmi amintesc că oamenii îi priveau cu respect pe cei onești, consecvenți, pe cei care obțin rezultate prin munca lor, fără mișmașuri și aranjamente dubioase. Acum trăim într-o epocă în care reputația a cam dispărut. Au dezlocat-o brutal fățărnicia, impostura, interesul personal. Văd ani de zile în jurul meu oameni care au același comportament, oricine le-ar fi interlocutorul. În fața lor stă de pildă un impostor și ei îi zâmbesc dulce impostorului de parcă acesta ar fi un om cu o moralitate ireproșabilă. Scriitorul mediocru e pus pe același palier cu scriitorul valoros. Nu există nicio deosebire, sunt bagați în aceeași oală. Ambii sunt chipurile scriitori. Nu mai contează că unul scrie inepții, iar altul texte valoroase. Politicianul traseist se bucură de aceeași popularitate pe care o are politicianul onest. Ba chiar traseistul poate aduna mai multe reverențe și gesturi admirative. Nu există reputație, a dispărut cu desăvârșire. Societatea nu mai are nevoie de oameni cinstiți, oameni care au niște principii. Totul e văzut prin prisma interesului personal. De aceea nu mai contează cine e omul cu care prietenești. Important e să-ți aducă foloase prietenia cu el. Poate fi o lichea ordinară. Dacă te ajută să te descurci, îi pup mâinile și le spui tuturor că e un sfânt. Și dimpotrivă, dacă omul e drept și bun la suflet, dar nu-ți aduce foloase, îi spune că e un individ parșiv. Ci că așa e epoca în care trăim. O epocă în care munca cinstită și consecvența unui om nu prea mai contează. Partipriul e acum la putere, iar el îi bagă pe toți într-o oală și face dintr-un mediocru un om mare. Să ne mai mire că în Republica Moldova corupția face ravagii. Păi corupția e stăpână acolo unde reputația nu mai înseamnă nimic. Acolo unde contează numai funcția și profitul.
Jurnal de corespondent acum trimis de la Iași, de Alexandru Călinescu.
Mai mulți intelectuali și scriitori francezi au avut de curând inițiativa unei petiții în care solicitau intrarea concomitentă la Panteon a lui Arthur Rimbaud și a lui Paul Verlaine. Inițiativa a primit sprijinul actualului ministru al culturii, Roselyne Bachelot. Justificarea autorilor petiției, care între timp a strâns câteva mii de semnături, este că Rimbaud și Verlaine nu sunt doar doi mari poeți, ci și simboluri ale diversității, victime totodată ale homofobiei. Aducerea la Panteon a rămășiților pământești ale unei personalități este un act prin care îi se recunosc acestea meritele excepționale. Pe frontonul Panteonului din Paris stă de altfel scris marilor oameni patria recunoscătoare. Printre personalitățile care au fost aduse la Panteon se numără Victor Hugo, Émile Zola, Jean Jaurès, Voltaire, Rousseau, Jean Moulin, André Malraux, Alexandre Dumas, Simone Veil. De regulă, președintele Franței este cel care decide intrarea unei personalități la Panteon. Petiția care îi privea pe Verlaine și Rimbaud a stârnit însă imediat și proteste vehemente din partea mai multor academicieni, a unor scriitori și a unor istorici literari. S-a spus astfel că propunerea cu pricina ar fi un demers inept și ridicol ce ar deservi memoria celor doi poeți. Nu se intră la Panteon în funcție de orientarea sexuală a cuiva și oricum relația erotică dintre Verlaine și Rimbaud a fost una complicată, tumultoasă, de scurtă durată, cu episoade violente, culminând cu focul de revolver pe care Verlaine l-a tras asupra lui Rimbaud și care i-a adus o condamnare la închisoare. În plus, erau bisexuali, Verlaine era căsătorit, așa că a face din ei victime ale homofobiei e o exagerare. Ca să nu mai spunem că, poet genial, Rimbaud a fost un rebel, un contestatar al tuturor convențiilor și instituțiilor, că refuza ideea de patriotism și nega orice merit aproape tuturor poeților de dinaintea lui, cu foarte rare excepții. În fine, descendenții familiei Rimbaud se opun transferului la Panteon, ceea ce aduce aminte de cazul asemănător al lui Albert Camus. Dezbaterea capătă așadar amploare și depășește cadrele literaturii. Fiecare tabără vine cu argumentele ei. Președintele Macron va fi obligat mai devreme sau mai târziu să tranșeze. Cu siguranță va încerca să amâne cât mai mult luarea unei decizii. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțâr și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă urează toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.